të ndëruar dhe gjues mirë mbrëma, po e dëgjoni programin për Kosovë në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, ashtu në 1 mars 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se është thelli i shqetësuar për raportet për lëvizjet ushtarake ruse në Ukrainë. Zyrtarët ukrainase kanë akuzuar Moskën se i ka dërguar mira ushtar në Krimin e Ukrainës pa paralajmërim dhe pa lejen e Kievit. Dhoma e epërme e Parlamentit të Rusisë ka autorizuar përdorimin e ushtarëve në Ukrainë pas kërkesës së presidentit Putin. Çka është memorandumi i Budapestit dhe si reflektohet ai në zhvillimet në Ukrainë? Ekspertët ekonomik në Prishtinë thonë se prokurimi publik jo efikas dhe jo transparent i dekurajon investuesit e jashtëm që të vinë në Kosovë. Disa studentë shqiptar nga Kosova, Shqipëria dhe Serbia që studiojnë në Maqedoni thonë se ballafaqohen me probleme të shumta administrative. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që në tërsi u kushtohen në ngjarjeve në dhe për Ukrainën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama tha se është thelli i shqetësuar për raportet për lëvizjet ushtarake ruse në Ukrainë. Duke folur para gazetarve në shtëpinë e bardhë mbrëmvon, zoti Obama tha se do të ketë kosto për Moskën nëse do të ketë çfarë do intervenimi ushtarak rus në Ukrainë. Më tutje presidenti Obama theksoi:
However, we are now deeply concerned by reports of military movements taken by the Russian Federation.
Megjithatë, ne tash jemi thellësisht të shqetësuar nga raportet për lëvizjet ushtarake të ndërmarra nga Federata Ruse brenda Ukrainës. Rusia ka marrëdhënie historike me Ukrainën, përfshirë lidhje kulturore dhe ekonomike dhe kapacitetin ushtarak në Krime, por çfarë do shkelje sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës do të jetë thellësisht destabilizues, tha Barack Obama. Një zyrtar i lartë i administratës së Shteteve të Bashkuara ka thënë se presidenti Barack Obama mund ta bojkotojë samitin G8 në Soçi të Rusisë të paraparë për muajin qershor nëse ka intervenim të forcave të Rusisë në Ukrainë. Ky zyrtar, që ka folur në kushte të anonimitetit, tha se do të jetë vështirë të shihet se Obama dhe liderët nga Britania, Franca, Italia dhe Gjermania, që janë në mesin anëtarëve të grupit G8, mund të marrin pjesë në samit nëse forcat e Rusisë intervenojnë ushtarakisht në gadishullin Krime të Ukrainës. Ky zyrtar po ashtu ka thënë se administrata Obama po e rishqyrton situatën nëse të vazhdohen bisedimet me Rusinë për intensifikimin e marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike. Zyra e presidentit të Rusisë Vladimir Putin thot se Rusia nuk do ta injorojë kërkesën për mbështetje paqëruajtëse të bërë nga Sergei Aksionov, kryeministër pro-rus i rajonit Krime në Ukrainë. Sot Aksionov i ka bërë thirrje Putinit për ndihmë. Kryeministri pro-rus i Krimes po ashtu ka shpallur se të gjitha shërbimet ushtarake, policore, kufitare dhe të sigurisë në Krime duhet të përgjigjen vetëm urdhrave të tij. Në këtë kuadër ai ka theksuar se komandantët që nuk pajtohen duhet të paraqesin dorëheqje. Gjatë ditës së djeshme, personat armatosur që mendohet se janë ushtarus, janë vendosur në aeroportet kryesore në Krime. Një herësh ka pasur raporte gjatë natës nga e premtja në të shtunën se një aeroplan në Rusi ka bartur qindra ushtarë të Rusis në këto kapacitete. Dhoma e epërme e Parlamentit të Rusis ka votuar unanimisht për miratimin e përdorimit të forcave të armatosura të Rusis në Ukrainë. Votimi i sotëm më bë pak kohë pasi presidenti Vladimir Putin kërkoi autorizim për vendosje të ushtarëve me qëllim që të mbrohen jetet e rusëve etnik dhe forcat armatosura ruse me bazë në rajonin e Krimes në Ukrainë. Putin ka thënë se trupat ruse ndoshta do të duhen të qëndrojnë në Ukrainë derisa të normalizohet situata politike në këtë vend. Kryesuesja e Këshillit të Federatës, Valentina Matvijenko, tha se kjo dhomë i bën thirrje presidentit Putin që ta tërheqë ambasadorin rus nga Shtetet e Bashkuara. Presidenti i përkohshëm i Ukrainës, Oleksandr Turhinov, e ka akuzuar Rusin për agresion në gadishullin Krime të Ukrainës dhe i ka bërë thirrje presidentit të Rusisë Vladimir Putin që t'i ndalë provokimet dhe t'i tërheqë forcat ushtarake. Turhinov tha se ushtria Ukrainës do t'i plotësojë obligimet e veta, por nuk do të provokohet. Në komentet e tij në televizion e zotit Turhinov, më tutje e ka bërë një paralele ndërmjet situatës në Krime dhe luftës së shkurtër ndërmjet Rusisë e Gjeorgjisë në vitin 2008. Më parë, zyrtarët e qeverisë së re të Ukrainës i kanë akuzuar trupat e Rusisë se kanë lansuar një operacion ilegal ushtarak në Krime dhe për okupimin e dy aeroporteve. Autoritetet ukrainase kanë thënë se hapësira ajrore ishte shkelur nga një aeroplan i Rusisë që kishte fluturuar mbi Krime. Flota e Rusisë në detin e zi që e ka bazën në portin Sebastopol në Krime, tha se të gjitha lëvizjet e forcave të saj janë ndërmarrë në harmoni me një marrëveshje për shfrytëzim me Ukrainën. Ministri i Mbrojtjes i Ukrainës Ihor Teniuk e ka akuzuar Rusinë se i ka dërguar 6000 ushtarë dhe 30 makina të blinduara në rajonin e Krimes në Ukrainë prej ditës së premte, pa paralajmërim dhe pa lejen Ukrainës në kundërshtim me parimin e mosshkeljes së kufive shtetror. Këto komente ai ka bërë sot në mbledhjen e qeverisë Ukrainës në kryeqytetin Kiev, derisa po shtohen tensionet ndërmjet të banorëve prorus të rajonit Krime dhe qeverisë së re pro-evropiane të Ukrainës. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuat në blokun e lajmeve derisa tensionet në Krime po shtohen, kryeministri përkohshëm i Ukrainës Arseniy Yatsenyuk i ka bërë thirrje Rusisë që të mos e shkel memorandumin e Budapestit. Rrjedhimisht të shtrohet pyetja se çka është memorandumi i Budapestit dhe çfarë është lidhshmëria e tij me Ukrainën. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ron Sinovic. Memorandumi i Budapestit për garantime të sigurisë është një memorandum diplomatik i cili ishte nënshkruar në 10 orë të vitit 1994 nga Ukraina, Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar. Kjo nuk është një marrëveshje formale, por para së gjithash një dokument diplomatik, sipas të cilit nënshkruesit i kanë premtuar njëri tjetrit në kuadër të deatomizimit të ish republikave sovjetike pas shkatërimit të Bashkimit Sovjetik. Sipas këtij memorandumi, Ukraina ka premtuar se do t'i largojë të gjitha armatimet atomike të periudhës sovjetike nga territori i saj, do t'i dërgonte ato në kapacitetet për çarmatim në Rusi dhe do ta nënshkruante marrëveshjen për mos zgjerim me bërthamor. Ukraina i ka mbajtur premtimet e veta. Në këmbim, Rusia dhe vendet perëndimore nënshkruese në mënyrë esenciale kanë promovuar sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës si shteti pavarur. Këtë e kanë bërë duke i zbatuar parimet e integritetit territorial dhe mos intervenimit nga akti final i Helsinkit në vitin 1975, që ishte marrëveshje periudhës së luftës së ftoftë e nënshkruar nga 35 shtete përfshirë Bashkimin Sovjetik. Në memorandumin e Budapestit, Rusia, Britania dhe Shtetet e Bashkuara kanë premtuar se asnjëra nga ato asnjëherë nuk do t'i kërcënohet e as që do të përdor forcë kundër integritetit territorial ose ndaj pavarësisë politike të Ukrainës. Ato po ashtu kanë shprehur përkushtim se asnjëra prej tyre kur nuk do të përdore detyrime ekonomike për ta detyruar Kievin që t'u nënshtrohet interesave të tyre. Ato, në mënyrë specifike, kanë shprehur përkushtim se do të përmbahen nga bërja e territorit të njëra tjetrës, objekti okupimit ushtarak ose angazhimit të tjetër të përdorimit të forcës në shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Të gjitha palët ishin pajtuar se një okupim i tillë ose përvetësim nuk do të njihej si legal dhe se nënshkruesit do të konsultoheshin në rast se situata përshkallëzon, që shtron çështjen lidhur me këto përkushtime. Duke pasur parasysh zhvillimet aktuale në Krime të Ukrainës, shtrohet pyetja se a ekziston diçka obliguese nga aspekti juridik në memorandumin e Budapestit ndaj obligimeve të Rusisë për ta respektuar integritetin territorial të Ukrainës. Barry Kelman, profesori drejtësisë dhe drejtori Qendrës për Kontrollin e Armatimit në Kolegjin Universitar DePaul, lidhur me këtë çështje thekson:
That's actually a much more complex question than it may sound.
Kjo aktualisht është shumë çështje më komplekse sesa që tingëllon. Ajo i bindet së drejtës ndërkombëtare, por kjo nuk do të thotë se ka çfarë do mjeti për zbatimin e saj. Memorandumi i Budapestit e ndjek aktin final të Helsinkit dhe esencialisht i përsëritë dispozitat e tij. Ekzistojnë masa të ndërtimit të mirëbesimit dhe pastaj është lista obligimeve të tjera më të gjëra, para se gjithash obligimeve negative. Kjo do thotë se mos ndërhy, thot Barry Kelman. Si pas ti ka dhe dokumentet të tjera të së drejtës ndërkombëtare, me të cilat Rusia obligohet të respektoj integritetin territorial të Ukrainës, përfshirë marveshjen e CSCE, Konferenca për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dhe kartën e Organizatës së Kombëve të Bashkuara.
Intervista e fundjavës.
Udhëheqësi i iniciativës qytetare sërbe Vladeta Kostić thot se pas zgjedhjeve lokale në Kosovë, sërbet të gjenden në pozitë dhe situatë më të mirë dhe se përfaqësuesit e tyre tash janë legjitim. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se bashkësia e komunave sërbe nuk do të formohet para muajit qershor. Për këto dhe çështje të tjera me vladeta Kostiqin, ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Kostiq, përmbyllje e ciklit të zgjedhjeve lokale në Kosovë, në të cilat kanë marrë pjesë edhe serbët në veri, në çfarë pozicioni politik i radhit serbët?
Serbët në Kosovë për momentin pas këtyre zgjedhjeve lokale, sipas mendimit tim, gjenden në pozitë dhe situatë më të mirë. Më në fund në nivelin lokal kanë marrë përfaqësuesit që janë më legjitim ose më saktë që kanë kredibilitet të caktuar, duke pas parasysh që dalja në votime ka qenë më shumë se sa që kemi pritur dhe më shumë se kënaqshme. Tashmë në mënyrë definitive në nivelin lokal, sa u përket kryetarëve të komunave, kryetarëve të komunave komunale dhe të tjerëve, serbët i kanë përfaqësuesit e tyre, ai kanë zgjedhur drejt dhe mirë, se dhe ai kanë zgjedhur njerëzit kualitativ, mbetet tash që ata të tregojnë veten në momentet që i kanë para vetës.
Autoritetet e Kosovës kanë vlerësuar se nuk do të ketë më bisedime në nivel kryeministrash lidhur me themelimin e bashkësisë së komunave me shumicë serbe dhe se themelimi i saj është vetëm çështje procedurash. Si mendoni ju, a ka mbetur gjë për tu biseduar lidhur me këtë temë?
Unë tash mund t'i kuptoj deklaratat e politikanëve në Prishtinë, por gjithashtu edhe të atyre në Beograd, duke pas parasysh që tashmë janë shpallur zgjedhjet në Beograd dhe se së shpejti pritet në zgjedhje parlamentare edhe në Kosovë. Prandaj edhe mund të presë deklaratat të tilla që ju i përmendët dhe politikanë të ngjashëm, duke pas parasysh që e gjithë kjo është mbledhje e pojenave të fundit politik nga ai trup zgjedhor, i cili është kundër bashkisë së komunave serbe, qoftë në Kosovë, qoftë në Serbi. Mendoj se e gjithë kjo është në domenin e politikës ditore të mbledhjes së pojenave. E rëndësishme është që bisedimet do të vazhdojnë, se a do të jetë formati i delegacioneve i nivelit të kryeministrave apo të grupeve punuese, këtë nuk e përcakton as Beogradi dhe as Prishtina, këtë e përcakton Brukseli dhe për këtë vetëm kaq mund të them.
Megjithatë, autoritetet në Beograd kanë deklaruar se presin që bashkësia e komunave me shumicë serbe do të themelohet gjatë këtij muaji, ndërkohë që përfaqësuesit e vet komunave serbe thonë se nevojitet më shumë kohë. Kur sipas jush mund të ndodhë kjo?
Përsëri më duhet të them që ky është mendimi im se formati i bashkësisë së komunave serbe do të filloj pas zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Gjithashtu mendoj se kështu është më mirë sepse kemi nevojë që të kemi dy qeveri me mandate dhe kapacitete të plota para vetes, si dhe të kemi dy parlamente të cilat do t'i kenë fuqitë politike. Në Beograd kemi qeverinë serbisë e cila është teknike dhe kemi një parlament të shpërndar. Ndërkaq këtu e kemi një qeveri të Kosovës e cila nuk e ka shumicën në parlament dhe me këtë nuk e ka as fuqinë politike për të sjellë procedurat e caktuara ligjore kur bëhet fjalë për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Për këtë arsye mendoj se vazhdimi i zbatimit të marrëveshjes së Brukselit dhe me këtë e mendoj edhe të bashkisë së komunave serbe do të ndodhen vetëm pas formimit të qeverisë së re të Kosovës.
Gospodine Kostić, građan
Zoti Kostić, iniciativa qytetare serbe, të cilën e keni udhëhequr ju në fushatën zgjedhore, ka qenë pozicion nuar ashpër kundër shtetësisë së Kosovës. Tashmë kjo iniciativë ka fituar në 9 komuna, cila do të jetë tash qasja ndaj shtetit të Kosovës.
Ne në fushatën tonë nuk kemi pasur qëndrime kundër, siç thoni ju, shtetësisë së Kosovës. Ne gjatë fushatës në paraqitjet tona nuk kemi marrë me politikë të lartë. Politika e lartë është lënë që të bëjnë qeverit në Beograd dhe në Prishtinë dhe për gjithçka do të arrijnë marrëveshjet në Bruksel. Ne jemi këtu që të zbatojmë në terren dhe në nivelin lokal. Do të thotë ne në zgjedhjet lokale jemi marrë me tema lokale dhe me problemet e njerëzve të thjeshtë. Në këtë mënyrë i kemi fituar 9 komuna. Iniciativa qytetare serbe ka treguar me këtë se është e mundur që të bëhet një konsenzus i gjerë ndërmjet serbeve në bashkësinë serbe në Kosovë, dhe ne tashmë të përgatitur mund të presim zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Se a do të dalim në formatin iniciativës qytetare apo do të regjistrojmë partinë politike, për këtë do të sjellim vendime në periudhën ardhshme.
Dhe në fund, Zoti Kostiq, raporti më i ri i Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njerëzit gjatë vitit 2013 në Kosovë ka evidencuar ekstremistët serb në veri si problem kryesor që kanë bllokuar normalizimin e gjendjes atje. Si e sheni ju këtë dhe a mendoni se këta ekstremist do të jenë pengesë edhe për forcimin e institucioneve të dalë nga zgjedhjet e reja në veri?
Iniciativa qytetare serbe ka pasur kundështar pikërisht në ato partitë politike ultra të djatha të cilat i tubojnë serbët, por duat ju rikujtoj se kundër iniciativës qytetare serbe kanë qenë edhe forcat ultra të djatha brenda vetë Kosovës, gjegjësisht partitë politike ultra të djatha të cilat i tubojnë shqiptarët në Kosovë. Por më duhet të them se në të njëjtin raport të Departamentit Amerikan të Shtetit, gjithashtu qëndron edhe vërejtje lidhur me mos respektimin e pakicave nga ana e qeverisë së Kosovës dhe institucioneve të vlefshme, sikurse edhe mos respektimi i popullatës LGBT dhe grupimeve tjera pakic. Gjithashtu është shënuar vërejtje edhe në përhapjen e madhe të korrupsionit dhe vetë krimit të organizuar në Kosovë. Nuk është vendosur aksenti vetëm në grupet ekstreme në veri, por në përgjithësi në gjendjen e përgjithshme në të cilën gjendet shoqëria e Kosovës. E gjithë kjo nuk është fare e mirë, jo vetëm për neve serbët që jetojmë në Kosovë, por edhe për vetë shqiptarët apo në fakt për të gjithë qytetarët e Kosovës, pavarësisht nga bashkësia etnike që vijnë ata.
Tekstin e intervistës me Vladeta Kostiqin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë thonë se prokurimi publik jo efikas dhe jo transparent i dekurajon investuesit e jashtëm që të vinë në Kosovë. Sipas tyre, sistemi prokurimit ka prodhuar nivel alarmant të korrupsionit në Kosovë. Rrjedhimisht ekspertët kërkojnë që në këtë sektor të ketë përmirësim urgjent. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Sistemi i prokurimit në Kosovë nga ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësohet të ketë krijuar nivel alarmant të korrupsionit në vend. Pavarësisht ndryshimeve të shumta që ishin bërë ligjit të prokurimit, ekspertët thonë se prokurimi publik aktual ka shumë burokraci dhe shumë mundësi të anashkalimit të këtij ligji dhe krijimit të privilegjeve për një kompani. Ndryshe, qëllimi i ligjit për prokurim publik është që të sigurojë mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike dhe burimeve publike në Kosovë, duke përcaktuar kushtet dhe rregulla që do të zbatohen. Janë rreth 700 milion euro në vetë të buxhetit të Kosovës, të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Profesori i ekonomist Naim Gashi thot se prokurimi publik është një ndërhallkat më delikate të shoqërisë kosovare, ku nevojitet një përmirësim urgjent.
Prokurimi publik ka efekte shumë dimensionale në një ekonomi nacionale, për arsye se ajo përveç se rregullon tregun e brendshëm, ndikon shumë edhe në inkurajimin e investimeve të jashtme. Për arsye se një prokurim publik jo eficient, jo efikas dhe jo transparent i dekurajon investimet e jashtme që të vinë Kosovë dhe të futen në garë për prokurimet publike në Kosovë.
Krimi privilegjeve për një kompani përmes prokurimit publik shton gashi, po krijon pabarazi në treg. Për të zgjidhur problemin e korrupsionit në fushën e prokurimit publik, Gashi sugjeron disa metoda që kanë praktikuar vendet e rajonit në fushën e prokurimit. Ajo çka do të konsiderohej më e drejtë sipas Gashit është një prokurim publik online, i cili aplikohet në disa vende të rajonit dhe në vendet e Bashkimit Evropian. Kjo mënyrë e prokurimit, shton Gashi, pamundëson intervenimin e palës së tretë.
Sa i përket prokurimit publik në Kosovë, ne kemi pas disa amendamentime të ligjit të prokurimit publik konform rekomandimeve që ka ardhur nga Komisioni Evropian, mirë po, jo të gjitha kanë qenë të mirë se ardhura për arsye se ligji për prokurimin publik aktual në Kosovë ka shumë birokraci dhe në fakt ka shumë mundësi për anashkalim të ligjit dhe krijim privilegjeve për një kompani ose një kompani tjetër.
Prokurimi publik edhe në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burimi korrupsionit. Kjo fushë ishte thënë se ka krijuar probleme të mëdha në zhvillimin ekonomik të vendit. Raporti i progresit për Kosovën i Komisionit Evropian po ashtu e kishte cilësuar fushën e prokurimit si më të korruptuarën në Kosovë. Drejtori i Institutit Reinvest Lumir Abdigjiku shkallën e lartë të korrupsionit në prokurimin publik e cilëson alarmante.
Sistemi i prokurimit është vetëm një segment i marrjes së punëve nga institucionet publike. Ky sistem fatkeqësisht ka prodhuar nivel alarmant të korrupsionit në vend. Kemi pa të bëjmë me një sistem sërish të korruptuar, të një favorizon biznese jo adekuate ose biznese më të shtrejta ose biznese jo më pak eficiente. Po në shkur biznese të lidhur angosht me grupet të saktuar atë interesit.
Kjo mënyrë e korruptuar e sistemi të prokurimi që favorizon grupet e interesit dhe jo drejtësi të kson Abdigjiku, po bën shumë biznese të mos marin pjesë në proceset e tenderimit publik. Ndryshe, raporti i fundit i Transparency International që bën matjen e indeksit të perceptimit të korupcionit në 177 shtete, Kosovën e ka rënditur në vendin e 111, sa i takon shkallës e lartë të korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, numri pacientëve që kërkojnë shërim jashtë institucioneve publike shëndetësore është mjaft i madh. Kove të fundit e familjarët e atyre që do të trajtohen në jashtë Kosovës, shumica prej tyre fëmijë, kanë gjetur mënyra të reja të organizimit, me çraste kërkohen ndihmë nga njerëzit që janë të gatshëm të ndihmojnë financiarisht. Disa qytetarë shprehen pozitivisht për ata që janë të gatshëm të ndihmojnë në rastet e këtilla. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë në Ministrinë e Shëndetësisë për të trajtuar jashtë institucioneve publike shëndetësore është mjaft i madh. Vetëm gjatë vitit 2013 kanë aplikuar gjithsej 1400 pacient, ku prej tyre 722 kanë marrë tretmanin mjekësor, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Faik Hoti, drejtori i departamentit të informimit në Ministrinë e Shëndetësisë. Por ato smundje që kërkojnë trajtim jashtë vendit, po rriten çdo ditë më shumë, së fundmi nga pamundësia për t'i përballuar shumat e mëdha parash, familjarët e të sëmurëve, kryesisht fëmijë, kanë gjetur edhe alternativa tjera duke u organizuar përmes organizatave humanitare për të kërkuar të holla nga qytetarët që dëshirojnë t'i ndihmojnë. Gjevrije Mehmeti është familjare e një fëmiu të sëmur nga një lloj kanceri, i cili kërkon trajtim jashtë vendit. Ajo thot se Ministria e Shëndetësisë ka ofruar një shumë prej 30.000 eurosh, derisa operacioni kushton më shumë se 200.000 euro. Por sipas zonjës Mehmeti, kjo familje ka gjetur alternativë tjetër për të kërkuar ndihmë, meq këto shpenzime nuk mund t'i mbulojë.
Nuk i diuni kush i ka njoftu këta. Veç e di që kur kemi dalë prej spitalit dhe ka ardhur kryetari i lëvizjes rinia. Këta janë një organizatë jo qeveritare. Edhe tash ta ka marr vullnetin e vet dhe marr këtu tash me ndihmë për Omerin. Edhe na si familjar që jena këtu pak ku vimbi me kçyr pak minimum, ju gjinë dhe këtë vet, minimum pak edhe me shpenzime, diçka me bokë, diçka që mi hek këtë vet, se këta me gjendit që kanë si nxonë të shkollës mes me që janë, shumë ka vullnet qytetarve, që shko shumë raste, si o merit, amo ka shumë vullnet qytetarve. Dhe...
Së fundmi edhe deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës në kuvend, Berat Buzhala, ka vendosur që fjalimin e tij t'ia kushtojë sëmundjeve të fëmijëve që po rriten në Kosovë e që sipas tij Ministria e Shëndetësisë nuk po ndërmerr masa për këtë.
Së dia e keni po sheshin Ana Tereze kuve të fundit, po mendoj disa javë dhe muajt e fundit, po duke se leukemia akute po dhe me prejkë se cili njerit Kosovës. Dvetmit që nuk po përkujdesen për këtë rast, janë institucionet e vendit tonë dhe Ministria Shëndetësisë. Është e pa mundën të futemi në rjetët sociale, është e pa mundën të futemi në media, e të mos e shohim një aksion për shërimin e dikujt që povuan nga leukemia akute.
Qytetarja Diana Gashti që takuam në Prishtinë thotë se i vjen mirë që ka vullnet të njerëzve për t'i ndihmuar fëmijët, meqë institucionet relevante nuk po kanë shumë vullnet dhe mundësi për ta bërë një gjë të tillë.
Domethënë gjithmonë qytetarët kanë qenë gatshëm për më ndihmuar fëmijëve me nevojë, qoftë në Kosovë, qoftë në diasporë. Tu e marr parasysh se Kosova, domethënë qeveria e Kosovës kur s'ka ofruar ndihmë maksimale për qytetarët apo për fëmijët me nevojë.
Edhe një tjetër qytetare, Zamire Lam, ma banore në Prishtinë, thotë se gjithkusht duhet të ndihmoj aq sa ka mundësi.
Unë si qytetare mendoj që me këtë punë çdo ashtu marr më shumë shteti me pas një buxhet caktuar sa i përket fëmijëve të cilët janë të smur. Unë më mi ndihmu si një qytetar i thjeshtë, por nuk besoj që ndihma jam ka me qenë diçka shumë e madhe për ta. Nuk përshat në rregull që fëmijët e moshatar të njëjtë si ata të cilët janë smur me dalë çdo ditë dhe me kërku ndihmë për fëmijët cilët janë fëmijët për cilët ka nevojë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Disa studentë shqiptar nga Kosova, Shqipëria dhe Serbia që studiojnë në Maqedoni thonë se ballafaqohen me probleme të shumta administrative. Pos së shumë dokumenteve që paraqesin ngarkesë financiare, problem është edhe sigurimi shëndetësor i cili kushton 500 euro në vit. Autoritetet thonë se ligji për të jashtëmit në Maqedoni është i qartë dhe ai vlen për të gjithë një lloj dhe duhet të zbatohet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerieta Hajro Jahjaga.
Rreth 130 student nga Kosova, Shqipëria dhe Preshova, të cilët studiojnë në dy universitete shqiptare në Maqedoni, Universiteti Shtetëror i Tetovës dhe Universiteti i Evropës Juglindore në Tetov, gjatë 9 muajve të fundit përballen me pengesa nga ana e autoriteteve policore maqedonese gjatë kalimit të pikave kufitare të vendit. Me më shumë probleme përballen studentët nga Preshova, të cilëve nuk u lejohet hyrja në Maqedoni, duke u mbajtur me orë të tëra në stacionet policore si pasojë mungesës së leje të qëndrimit.
Në rast se studenti nuk ka leje qëndrim do të thotë për të qëndruar në Maqedoni, atëherë ai kthehet apo i vendojnë vulë ndalesë do të thotë për 24 orë apo ndodh që ja ndalojnë për me hi këtu në Maqedoni. Po për duhet do të thotë me shkuhën në ambasadën nga e Maqedonisë, nga qyteti Prengavjet apo shteti, do të duhet me shku në Beograd për një vend dhe ajo kërkon po ashtu edhe kohë edhe të holla. Që ndodh që shumë prind kanë më shumë se një apo dy studentë, kjo shkakton vështirësi shumë të mëdha ekonomike tek një prind.
Tekson Arjana Aliu, studente nga Lugina e Preshevas. Për studentët gjithashtu problem paraqet sigurimi shëndetësor i cili kushton 500 euro në vit.
Unë mendoj se përderisa Republika Kosovës dhe Republika Maqedonisë kanë bërë një marrëveshje që t'i pranojnë studentët e Kosovës, mendoj se kjo nuk është e nevojshme rregullimi këtyre dokumenteve. Periudha që studentët të rinë në Republikën e Maqedonisë mund të zgjatë 3 vjet, 4 vjet dhe ditë se jemi student, ditë se rrimë për konvikte private. Dhe mendoj se është e panevojshme rregullimi i këtyre dokumenteve.
Thekson flutura studente nga Kosova. Ndërkaq, përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme kanë theksuar se ligji për të huaj të shtiqar dhe i njëjti vlen për të gjithë një lloj. Kemi më shumë raste kur nga kufiri kthehen studentët, por problemi është se studentët nga Kosova, Shqipëria dhe Lugina e Preshevës, njëjtë si edhe qytetarët e tjerë të huaj që jetojnë në Maqedoni, duhet të rregullojnë dokumentet për leje qëndrimi. Problemi për qëndrimin të huajve në Maqedoni paraqitet në momentin kur personat e caktuar pa e rregulluar lejen e qëndrimit kërkojnë të zhvillojnë të drejtën e qëndrimit këtu. Edhe studentët nga Serbia duhet të aplikojnë në ambasadë si të gjithë të tjerët, pra të kërkojnë leje qëndrimi të përkohshëm. Tekson Elizabeta Kushovska nga zyra për shtetasit e huaj nga sektori për punë të brendshme. Nga ana tjetër, Selam Sulejmani nga zyra për informim në kuadër të Universitetit Shtetëror të Tetovës, thotë se studentëve që në fillim të studimit neve u bëhet e ditur se ata duhet të rregullojnë dhe dokumentacionin nevojshëm për rregullimin e lejes së qëndrimit.
Kemi kërkuar ndihmën e autoriteteve përkatëse që studentët tanë në asnjë mënyrë mos të maltretohen në kufijtë e vendit. Fundja, studentët e Luginës Preshevës, studentët e Kosovës, studentët e Shqipërisë përbëjnë gati 10% e studentëve në universitetin tonë dhe ne statusin e studentit, studentin e vendit dhe të huaj e trajtojmë njëjtë sikur gjithë studentët që studiojnë në programin studimor.
Nënvizon Selam Sulejmani nga zyra për informim në kuadër të Universitetit Shtetëror të Tetovës, për Radion Evropa e Lirë nga Shkubi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se është thellë shqetësuar për raportet për lëvizjet ushtarake ruse në Ukrainë. Zyrtarët ukrainase kanë akuzuar Moskën se i ka dërguar mira ushtar në Krime të Ukrainës pa paralajmërim dhe pa leje në Kievit. Dhoma e epër me Parlamentit të Rusisë e ka autorizuar përdorimin e ushtarve në Ukrainë pas kërkesës së presidentit Putin. Ekspertët ekonomik në Prishtinë thonë se prokurimi publik jo efikas dhe jo transparent i dekorajon investuesit e jashtëm që të vinë në Kosovë. Disa studentë shqiptar nga Kosova, Shqipëria dhe Serbia që studiojnë në Maqedoni thonë se ballafaqohen me probleme të shumta administrative. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjerash mund t'i dëgjoni emisione tona që transmetohen në çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.